بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، درسimiz devam edir kardeşler. İmam-ı Nevavi'nin 40 hadis kitabının şerhi. Bugün Allah-u Teala'nın izniyle 15. hadise toxunacaq. Çünkü önce geçen hadislerde bu hadiste geçen meseleye aidiyet var. Veyahut bu hadisin geçen hadislerle az da olsa biraz irtibatı var. Ve bizi maraqlandıran tertibden de önemlidir meseleler birbirine bağlamak. Yani aynı meseleye ait olan meseleleri daha da təqdim eləmək, daha da o meseleleri xırdalamaq ki, hatta meseleler yadda qalsın. Hatta meselelerini güzel şekilde yadda saxlaya bilək ve onu əməl edə bilək ve onu başkalarına çatdıra bilək. Bu mövzu xüsusən 40 Nevavidə 40 hadisdə gələn 15-ci hadis çox həssas ve mühim mövzudur. Ve eğer biz ümumiyyətlə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına veyahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin hayatına veyahut tabiinlerin, ya da tabiinlerin tabiinlerinin ümumi şekilde selaf-ı salihin, selefilerin hayatına baksak görürük ki hamısı bu meseleye dikkat ettirirler. Ve hamısını bu mesele, bu hadiste geçen şeyler maraqlandırıb. Ve bunu kitablarda geniş şekilde yazıp izah eləməyə çalışıblar. Mən eminim ki, eğer bugünkü gündə bunu müsəlmanlar bu hadisi tətbiq eləsələr, eğer müsəlmanlar bu hadisi tətbiq eləməyə çalışsalar, o gün yeryüzündə ədalət çoxalar ve fitne fəsad azalar. Bu hadis, mühtərəm qardaşlar, Buxari ve Müslim rivayet etmiştir. Hadisin nasıl belədir? Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın hadisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu: Mən kənə yu'minu billahi vəl yevmil əxir, فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لَيَسْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Bu hadiste necə ki nasında məlum olduğu kimi üç şey əmr olunur insanlara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa ya xeyir danışsın ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa qonşusuna ikram eləsin, qonşusuna mərhəmət eləsin, qonşusuna yaxşılıq eləsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa qonağına hörmət eləsin, qonağına ikram eləsin. Hədisin nası belədir. Öncə keçdiyi kimi hədisi Buxari ve Müslim rivayet etmiştir. Yani hadisin sihhatinde, sağlamlığında şek ve şüphe qətiyyən yoxdur. Ve aynı zamanda bu hadisi başka lafzlarla, bir balaca ortada lafzi fərqi olmaq şartıyla bir neçə sahaba rivayet eləmişdi aynı zamanda. Ayşe radiyallahu anha, Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Amr ibn As, Ebu Eyyub el-Ansari, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, radiyallahu anhum ecma'in. Bunların hamısı bu hadise, keçen hadise oxşar hadisler rivayet etmiştir. Ve bu hadisi aynı zamanda Buxari ve Müslim'den başka lafzlarıyla başka hadis alimleri de təxric etmiştir, kitablarında zikir etmiştir. İmam Ahmed, İmam Tabarani, İmam Tirmizi ve başkaları. Bu hadisler çok meşhur hadislerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin ilk fəqərəsinde, ilk cümlesinde buyurur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanarsa veya inanırsa ya xeyir danışsın ya da sussun. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinden, bu ilk hadisin ilk cümlesinden bu başa düşülür ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim belə eləyərsə belə eləsin, kim belə eləyərsə belə eləsin Və bu ona dəlildir ki, həmin şey etmək imandandır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. hər hansı bir hədisdə buyurarsa ki, kim Allaha və axirət gününə inanırsa belə eləsin, kim inanırsa belə eləməsin, bu ona dəlildir ki, o şeyi etmək imanın əlamətlərindəndir. İmanın şöbələrindəndir, imanın hissələrindəndir. Və kim hədisdə ki gəlir, Allaha və axirət gününə inanırsa bunu etməsin, onu tərk eləmək imanın şöbələrindəndir, imanın fəqərlərindəndir. Və bu mühim məsələdir, qardaşlar. Görürük ki, Peyğəmbər s.ə.v. daima insanların iman məsələsini müalicə eləmək istəyir. Müsəlmanların imanının güclü olmasını istəyir. Çünki iman insanda güclü olarsa, insanın zahiri də, daxili də düzəlir, sağlamlaşır. Və müsəlmanların zahirləri və daxilləri əgər düzələrsə, bu onu göstərir ki, yeryüzündə ədalət çoxalır. Və yer üzündə ədalət çoxalırsa, Allahın bərəkəti çoxalır. Və yer üzündə izzət müsəlmanların olur. Bunların hamısı bir-biri ilə bağlı məsələlərdir. Və eyni zamanda buna oxşar hədislər çoxdur. Misal üçü, İmam-ı Tabarani, rahiməhullah, Əsvad İbn-i Əsramın hədisində rivayət etmişdir ki, bir nəfər gəlir Peyğəmbər s.ə.v. ilə soruşur dil haqqında və s. Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, فَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفَ وَلَا تَبُسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ Peyğəmbər s.ə.v. deyir, ancaq dilin yaxşı şeylər danışsın. Danışdığın şeylər ancaq xeyirli, faydalı şeylərdən ibarət olsun. Ancaq sənə fayda verən şeylərdən danış ginən. Və əlini xeyirli olmayan şeyə uzatma ginə. Bu hədisdə hər iki şey cəm olunur. Həm dili qorumaq, həm də əli qorumaq. Başqa bir hədisdə gəlir, səhih hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, deyir, kim dili iki çənəsi arasındakı və iki qılçası arasındakı qorumağa mənə zəmanət verərsə, mən ona cənnəti zəmanət verirəm. Yəni, kim dilini qoruyarsa, yalan danışmaqdan, qeybət eləməkdən, böhtan atmaqdan və imana xələl gətirən şeylərdən, günahlardan qısa şəkildə və kim zinadan çəkinərsə, övratını qoruyarsa və həmin insana Peyğəmbər s.ə.v. cənnəti zəmanət vermişdir. Yəni, onun cənnətə qəti şəkildə cənnətə girməyini müjdələmişdir. Çünki, qardaşlar, hədisdə faydalar çoxdur. İnşallah ondan bir neçəsini bacardığımızı çıxartmağa çalışacaq. Biz diqqət yetirsək ümumiyyətlə insanların halına baxarıq ki, bütün müsibətlər və yaxud müsibətlərin çoxu ancaq dildən gəlir. Dilin ucbatından gəlir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v o Əbu Zər radiyallahu anhə nə deyir? Soruşanda ki, ya Rasulullah, biz danışdıqlarımızdan hesaba çəkiləcək bəyən, bizi Allah hesaba çəkəcək danışdıqlarımıza görə, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, səkilətkə ummuq. Yəni, bu ərəb misalıdır. Yəni, inkar edir Peyğəmbər s.ə.v. ona. Deyir ki, bəs insanların çoxu cəhənnəmə üzüstə, bəyən dili ucbatından sürtülənmir. Bu hədisdə işarət var ki, cəhənnəmə girənlərin çoxu elə dil ucbatından girəcək. Ona görə ikinci xəlifə, Əbu Bakr radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əgər ümmətim imanını tərəzinin bir gözünə qoysaq, Əbu Bakrın imanını tərəzinin bir başqa gözünə qoysaq, Əbu Bakrın imanı bütün ümmətin imanından daha artıq gələr. İçində alimləri olmaq şərti ilə, içində başqa sahabələr olmaq şərti ilə və s. Salih insanlar. Əbu Bakr radiyallahu anhu dilinin altında daş gəzdirərdi. Hətta danışa bilməsin deyə. Hətta danışmağına mani olsun deyə. Hətta danışmaq istəyəndə xatırlasın deyə, hətta xeyir danışsın. Əgər, baxın qardaşlar, əgər Əbu Bakr radiyallahu anhu belədirsə, baxın indi biz bugünkü gündə nələr çəkirik bu dilin ucbatından. Bu dillə nə qədər problemlər yaşayırıq. Bu dil bizi nə qədər problemlərə soxur. Bizi nə qədər problemlərə vadar eləyir. Ona görə bu dil həcmi, şəkili, balaca olsa da, kiçik olsa da, onun şəri fitnəsi böyükdür. Necə ki, hikmət sahiblərinin biri deyir ki, Allah-u Teala insanda iki qulaq yaradıb ki, danışmaqdan çox eşitsin. Yəni, sən bir dilin var, iki qulağın var. Ona görə sən danışdığın iki qatını qulaq asmalısın. Amma bizlərdə bu tam tərsin olubdur. İmkan vermir ki, kimsə danışsın. Ancaq biz danışırıq. Qulaq asmağa vaxtımız yoxdur. Bu tam tərsinə çevrilib. Və bu baxımdan, qardaşlar, hədisin başqa-başqa ləfzlərindən bəzilərini xatırlatmaq istəyirəm. Çünki hər ləfzində fayda var. Hər ləfzində müəyyən qədər fayda var. İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında Abdullah Amr ibn Əsın hədisində o da Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini rivayət etmişdir. Mən samətə necə? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən samətə necə? Kim sakit durarsa, kim susarsa, o insan nicat tapar. Yəni, o insan cəhənnəmə girməkdən canını qutarar. Və yaxud həmin insan cənnətə girər. Və bu hədisdə də yenə işarə var ki, insanların həlak olmağına ən böyük səbəblərdən biri insanın dilini qorumamasıdır. Və insanın çox danışmasıdır. Necə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, kim çox danışarsa çox xəta eləyər. Və kim çox xəta eləyərsə çox günah qazanar. Və kim çox günah qazanarsa o cəhənnəmə girər. Onun üçün biz əgər həyatımızı, bu dünyadakı həyatımızı Allahın kitabı ilə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri ilə düzənləyəriksə, o zaman bu dünyada nə xoşbəxtlik var hamısını görərik. Ona görə insanlar fərqlidir. Sələflərdən biri deyir, əgər biz üzərində olduğumuz neməti padşahlar bilsəydi, bizə həsəd eləyərək bizi deyir onlar şallaqlayarlardı. Çünki onlar həyatlarını alimlər, sələf-i salih, kitab-ı sünnət üzrə uyğuyarlardı. Həyatlarını kitab-ı sünnət üzrə qurarlardı. Və onun üçün bütün xoşbəxtlər, dünyədə nə xoşbəxtlik varsa hamısını görərlərdi. Ümumiyyətlə, dildən, çox danışmaqdan, faydasız şeyləri danışmaqdan çəkindirən hədislər və yaxud xeyri danışmağa əmr edən hədislər çoxdur. Bu mövzunu təfsilatı ilə danışmaq istəsək, uzun vaxt çəkər və eyni zamanda da belə düşünürəm ki, yadda qalan şeydə az olar. Lakin qısa şəkildə məsələləri cəm eləyərək ən azından bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Bunlardan biri, necə ki sələflərdən biri deyir ki, insanın danışdığı üç şeydən qırağa çıxmır. Ya xeyir danışır, ya şər danışır, ya da nə xeyir danışmır, nə şər, boş-boşuna danışır. Bəziləri isə iki yerə bölüb danışmağı, deyir xeyir. Ya danışmaq xeyirdir, ya da şərdir. O boşu-boşuna danışılanı da onu şərin içinə salıbdır. Çünki onda da gözəl istinbat, gözəl fayda var. Deyir, çünki sələflərdən gəlmişdir, deyir, qiyamət günü, bəzi sahabələrdən mərfu olaraq hədisin hökmü gəlmişdir ki, qiyamət günü insanların ən çox həsrət çəkdiyi şey, ən çox peşman olduqları şey bu dünyada keçirdikləri faydasız vaxtlarıdır. Deyir, ona görə, o uduzmaq olduğuna görə, boş keçirilən vaxt ahirətdə uduzmağa olduğuna görə, ona görə onu da şərin içində salmışdır. Yəni, sənə faydası yoxdur, o da sənin üçün şərdir. İndi mən sizdən bu sual soruşmaq istəyirəm. Danışmaq xeyirlidir, yoxsa susmaq? Kimdə var cavab? Necə? Bu, ağla ancaq bu gəlir. Yəni, bu mövzudan danışanda sual çıxsa ortaya ki, danışmaq xeyirlidir, ya da yoxsa susmaq. Və bu, elm əhlinin birindən soruşulur. O məclisində müzakirə olunur və hərə bir söz deyir elm əhlinin. Alimlərin bəziləri deyir ki, susmaq xeyirlidir, o birisilər deyir ki, yox, danışmaq xeyirlidir. Və bu alim gözəl təfsilat verir həmin məsələdə. Deyir, danışmaq xeyirlidir, əgər xeyir danışırsansa. Yoxsa susmaq. Deyir, çünki kim susarsa onun faydası sadəcə onun özünə qayıdır. Başqalarına susmağına faydalanmır. Amma kim danışarsa xeyri, həm özü faydalanır, həm də başqaları. Görün, necə də dəqiq başa düşüb məsələni. Ona görə xeyir danışmaq susmaqdan daha yaxşıdır. Amma xeyir danışmasan, şərdən susmaq, xeyirsiz şey danışmağından daha əfzəldir. Ona görə müsəlmanlara vacib olan şey nədir? Dillərini qorumağa çalışmaq. Bu, ən çətin məsələlərdən biridir. Ən çətin. Çünki bayaq keçdiyi kimi insanların çoxu cəhənnəmə dili ucbatından girəcəkdir. Və ona görə iblis də hansı şeydə daha böyük təhlükə var, hansı şey insanı daha tez uçuruma aparır və yaxud hansı şey insana səbəb olur ki, əbədi cəhənnəmli olsun, şeytan ən birinci girişdiyi o şeylər olur. Ona görə o həmişə baxırsan, insanın dilinə toxunur. Çox danışmağa vadar eləyir. Və insanı qəzəbləndirir. İnsan qəzəblənəndə danışır. Və danışanda xatalar eləyir. Ona görə dil məsələsinə fikir vermək lazımdır. Danışmazdan qabaq düşünmək lazımdır ki, sən danışdığın şeydə dünyan və ahirətin üçün bir fayda var, yoxsa yox. Bu, möhtərəm müsəlmanlar, bunu belə başa düşməmək lazımdır ki, yəni insan qətiyyən başqa şey danışa bilməz. Xeyr, insan ticarət üçün danışmalıdır, ticarət etmək üçün, başqaları ilə bir dünyavi məsləhət üçün danışmalıdır. Bunların hamısı xeyr danışığın içinə girir. Çünki bunun özündə də fayda var. Bunun özündə də fayda var. Və yaxud da yalan olmayan zarafatlar məsələ. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. eləmişdi, nəfs bezməsin deyə, istirahat etsin deyə, bunların hamısı xeyr qisminə girir. Çünki müsəlman elədiyi hər bir şeydə gözəl niyyət eləyir. Elə bunun da əvvəlki mövzulara irtibatı ilə buradadır. İnsan nəyə görə zarafat eləyir? Hətta nəfsi bezməsin deyə, biraz müsəlmanların qəlbinə sevinç doldursun deyə və bununla da biraz onun sağlamlığı, biraz onun belə hərəkətləri normala gəlsin və təzədən ibadətə taqat olsun deyə. Çünki insan həmişə eyni şeyi işdə, və yaxud həmişə nəsihət eləsən, həmişə dindən danışsan, bezir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. biri gəlib danışmaq deyəndə ki, arası nəsihət elə, Peyğəmbər s.ə.v. deyə ki, saatən fəsə. Yəni, bir saat dincəl, bir saat qulaq az. Yəni, bir müddət, yəni, qulaq da az, nəsihətə də qulaq az, başqa işlərə də məşğul ol. Amma daim olsan, ehtimal var ki, bezəsən. Daim olsa, insan hər gün bal yiyisə, baldır da, 2-3 gündən sonra baxacaqsan, baldan dedi yəndi. Aydındır. Belə. Deməli, bəzən problem yoxdur. İnsan gözəl, mübah olan zarafatlar eləsin və yaxud nəfsini istirahat etmək üçün bəzi mübah kəlamlar, söhbətlər eləsin. Bunda zərər yoxdur. Bunların hamısı xeyir qisminə girir. Amma qaldı başqa şeylər, şit zarafatlar, zarafatda dərinliklərə getmək, yalanlar danışmaq və eyni zamanda qeybət məsələləri, nəmimət məsələləri, yalan məsələləri, iftira məsələləri, böhtan məsələləri, yalan yerə and içmək və s. kim sayıb qutarmaq mümkün deyil. Bu məsələlərin hamısında danışmazdan qabaq fikirləşməlidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim Allaha və axirət gününə inanarsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Hədisin gəlmə forması əmr şəklindədir. Yəni, ixtiyar vermir Peyğəmbər s.ə.v. ki, hansını istəyirsən onu elə, xeyir, əmr eləyir Peyğəmbər s.ə.v. Və usulu qaydaya görə əmr vacibliyə dəlalət eləyir. Nə qədər ki, başqa bir hədis onu vaciblikdən çıxartmır. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. Elcədə Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə bir şey əmr eləyirsə, onun zahiri hökmü əmrdir. Başqa bir hökum gəlib onu əmirlikdən çıxartmırsa. Bu qaydadır. Buna diqqət etmək lazımdır. Ona görə əmrə müxalif çıxmaq böyük günahlardır. Peyğəmbər s.ə.v. əmr etdiyi bir şeyə, şəriətimizdə vacib olan bir şeyi etməmək və yaxud qadağan etdiyi bir şeyi etmək böyük günahlardandır. Ona görə dilə fikir vermək lazımdır. Dil məsələsində çox diqqətli olmaq lazımdır. Necə başqa hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, ola bilsin insan bir kəlmə danışa, ağzından bir kəlmə çıxarda və o kəlməyə fikir verməyə, yəni böyük məna daşıdığını düşünməyə və ola bilə onun ucbatından deyir Peyğəmbər s.ə.v. cəhənnəmə girə, 70 il cəhənnəmdə ola, həmin kəlmə ucbatından. Rahat deyil bu, bir kəlmə ucbatından. Bu hədisdə də işarət var ki, insan danışığına qəti şəklində fikir verməli. Və insan elə şey danışa bilər ki, İslamdan tamamilə çıxa bilər. Kafir ola bilər. Ona görə hər kəs danışmazdan qabaq danışdığı şey haqqında məlumat olmaqdır. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu necə ki deyir, İyyəkum və fudulul kələm. İyyəkum və fudulul kələm. Deyir, boş-boş kəlamlardan çəkinin. Boş-boş kalamlardan çekinin. Bak, Abdullah ibn Mesud demir, şer şeylerden çekinin. Xeyr. Deyir, faydasız şeylerden çekinin. Çünkü insan bazen olabilsin ki, danıştığı şey xeyr ola ve ona göre onun əməl dəftərinə savab yazılır. Ve olabilsin ki, şer danışa ve danıştığına göre əməl dəftərinə günah yazılır. Ve olabilsin, elə şey danışa ki, ne günah yazılmır, ne de savab. Abdullah ibn Mesud həmin şeyden çekindirir. Deyir ki, həmin o günah ve savab yazılmayan sözlerden çekinin. Neye göre kardeşler? Çünkü elə onun ucbatından insan neyini şere girebilir. Hemen o boş boşuna danışılan söhbət ucbatından insanlara girebilir, şere girebilir. Ben biz ne kadar görürük ki, müşahidə olmuşuk ki, görmüşük ki, insanlar bakırsan yüngülvari zarafat edirlər ve biraz ara verdikdə, genişlədikdə axırı sporla qutarır. Axırı söz söhbətlə qutarır. Bir-birini tənqid eləməklə ola bilsin ki, nəhayət bir-birini gəlib axırda buralarda. Ona görə şəriətdə belə bir qayda var, səddü zəriə deyirlər. Yəni bir şeydə qorxulursa ki, bunda təhlükə var, qorxulursa həmən ona gedən yollardan çəkinmək. Necə ki başqa bir qayda da var. Məsələ Allahu Teala əgər bir şeyi qadağan eləyirsə, eyni zamanda onu aparan yolları da qadağan eləyir. Və Peyğəmbər sallalləm 10 kişi lənətləyib içki məsələsində. İçkiyi satanı, satdıranı, qayranı, qaytdıranı, içəni, içdirəni, alanı, aldıranı, daşıyanı və s. kimi. Bunların hamısı məqsəd nədədir? Əgər içkiyi qayran olmasa içən olar, içkini düzəldən olmasa içən olar, hə? İçkini satan olmasa alan olar, içkini daşıyan olmasa götürən olar. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bunların hamısını qadağan eləyib ki, nəticədə gedib ona çatmayasın. Necə ki Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, məsələ zina məsələsində. Deyir, la taqrabu zina, innehu kana fahişətən və sa'a səbilə. Zinaya yaxınlaşmayın, deyir Allah-u Teala. Demir, zina eləməyin. Yəni, zinaya yaxınlaşmayın. Hansı şeylər ki sizə səbəb olur zina eləməyinizə, ona yaxınlaşmayın. Onu aparan yollardan biri nədir? Baxmaq. İnsan görməsə, qadını görməsə, zina eləmir. Onu görmək lazım, düzdür. Ona görə Allah-u Teala naməhrəmə baxmağı qadağan eləyib. Peyğəmbər s.ə.v. naməhrəmə baxmağı qadağan eləyib. Çünki naməhrəmə baxmaq vəsilədir zinaya. Eləcə də Abdullah bin Məsudun sözü də belə başa düşülür. Ehtimal var ki, həmin o boş faydasız danışıqlar insanı şərə aparıb çıxartsın. Və bu ehtimal olduğu zaman çəkinmək lazımdır. Yəni, qısa şəkildə ancaq xeyir danışmağa çalışmaq lazımdır. Necə ki, İbrahimun Nəxai rahimahullah buyurur, deyir, yəhlikun nəs fi fudulil məl vəl kələm. İnsanlar əsas hələk olduqları şeylər boş mallarda və boş danışıqlardadır. Və insan baxırsan, malı çoxaldıqda, əgər onu tərtibləmirsə, onu zəkat məsələsində fikir vermirsə və eyni zamanda o mal ona gəldiyinə görə özünü hesaba çəkmirsə, baxırsan ki, insan çaşır. Yavaş-yavaş çaşqınlığa gedir. Çünki dünya malı insanı çaşdırır. Ona görə sahabələr, tabiinlər, Peyğəmbər s.ə.v. Allah-u Teala Peyğəmbər s.ə.v. dedi, əgər istəsən, Uhud dağını sənin üçün qızıl eləyərəm. Uhud dağını. Peyğəmbər s.ə.v. istəmədi. Eləcə də Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, Əbu Bakr radiyallahu anh, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, paltarında 14 dənə yamaq olardı. İslamın xəlifəsi idi. Paltarında 14 dənə yamaq. Yəni paltarının hamısı yamaqdan ibarət idi. Amma xəlifə idi, elhamdülillah. Onun fəth dövründə Məğriblə Məşriqin arası nə qədər ölkələr müsəlmanların əlində idi. Ondan soruşulanda deyirdi, yox. Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hansı halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən ayrılmışam? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndə mən hansı halda idim? İstəyirəm həmin halda olan ölənə kimi. İstəmirəm deyib dəyişəm. Yəni dünya gəldikdə dəyişəm. Ona görə sahabələrin bəziləri fəth eləyəndə, fəth elədiyi yerlərə gedib dünya mallarını görəndə oturub ağlayırlardı. Qorxarlardı dünya malına girişməkdən. Sözsüz ki, müsəlmanın da varlı olması lazımdır, ona şək şübhə yoxdur. Lakin demək istədiyim şey odur ki, əgər müsəlmanın malı dövləti artarsa fikir verməlidir. Hətta çaşmasın deyə. O malın Allahdan olmağını dərk eləməlidir. Və eyni zamanda o bütün daiman içindən keçirməlidir ki, Allah-u Teala onu kəpik-kəpik haradan qazanıb və hara xərcləyir, hamısının Allah-u Teala qəti-qəti bir hisse de bırakmadan Allah'tan hesaba çekecek. Deməli insan, tacirlər, əgər bunu düşünərlərsə, sözsüz ki, onların zahir və daxili əhvalları düzələr. Və eləcə də kəlam, danışıq delərdir. Əgər insan çox danışmağa fikir verərsə, çox danışarsa, danışıqlarına fikir verməzsə, onda o insanın şəksiz, şübhəsiz ki, həlakə girəcək. Necə ki, İbrahim Naxaxinin sözündən başa düşülür. Və həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhuma rəvayət eləmişdir. Hökmü hədisin mərfudur, Peyğəmbər s.ə.v-in qalxır. Deyir ki, لَا تُكْثِرُ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ يُقَسِّ الْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنِ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِ Görün, ne güzel sözdür Abdullah ibn Ömər radıyallahu anh. Deyir, faydasız kəlamla, yani danışmağı çoxaltmayın. Allah'ın zikri olmadan danışmağı çoxaltmayın. Çünki Allah'ın zikri olmadan danışılan sözlər insanın deyir, qəlbini daşladır. İnsanın qəlbini möhkəmləndirir. Və deyir ki, Allah-u Teala'dan ən uzaq olan insanlar qəlbi daş olan insanlardır. Ona görə kafirlərə, məsələ, bax, kafirlərin qəlbləri ən daş kim olan qəlblərdir. Onlara tövsiyə edirsən, nəsiyyət edirsən, ayətləri oxuyursan, hədisləri oxuyursan, heç nə olaraq girmir, təsir eləmir. Çünki Allah Taala onların qəlblərini möhürləyib. Necə ki, Allah Taala buyurur, Xatamallahu alə qulubihim və alə səmihim və alə əbsarihim qişavə. Allah Taala onların qəlblərində, qulaqlarında, gözlərində nə eləyib? Möhürləyibdir. Görmürlər haqqı, nə haqqı işlə bilmirlər, nə də haqqı dərk elə bilmirlər. Eləcə də Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümənin kəlamından bu başa düşdür ki, deyir Allahın zikri olmadan faydasız kələmlər, sözləri danışmayın. Çünki Allahın zikri olmadan danışılan sözlər qəlbi qaraldır, qəlbi möhkəmləndirir, qəlbi daşa döndərir və Allahdan ən uzaq olan insanlar da qəlbi daş olan insanlardır. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu eyni zamanda həmin məsələdə deyir ki, Mə aləl ardı əhəqqü bituli sicnin minəlisən. Yer üzündə deyil, ən çox həbs olmağa haqqı olan, ən çox həbs olunası şey dildidir. Nəyisə türməyə salmaq lazımdırsa, həbs eləmək lazımdırsa, ən çox türmədə həbs olması, həbsə layiq olan dildir. Görün, necə də qəşəng sözdür. Daima insan dilini həbs eləməlidir, şər danışmaqdan qorumalıdır. Məsələ, dediyim kimi, qardaşlar, uzundur. İslamda olan əsas hədislərdən hesab olunur bu. Çünki dil məsələsi uzun məsələlərdəndir. Ona görə danışası olsaq, bu mövzunun altına girərsiz, gərək bir neçə mövzu haqqında danışaq. Səbəblərindən və onun səmərələrindən və onun aqibətindən. Ora girir qeybət, nəmimət, böhtan, yalan. Bunların hamısını gərək həmin mövzunun altına salaq. Lakin onların hamısı öz vaxtında müstəqil şəkildə gələcək. Və hər hansının vaxtı gəldikdə onu təfsilatla, dəlillərlə zikr etməyə çalışacaq inşallah. Lakin bu hədisdə əsas, bugünkü dərsimizdə işarət onadır ki, insan dilini qorumalıdır sadəcə. İnsan dilini danışdıqlarına fikir verməlidir. Danışmazdan qabaq. Xeyir danışmağa çalışmalıdır. Əgər bunu eləməsə, o onu göstərir ki, onun imanında naqislik var. İmanı zəifdir. İmanı azdır. Hədisin ikinci fəqərəsi onu anlatır ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Mən kənə yu'minu billahi vəl yəvmil əxir fəl yükrim cərəm. Hədisin birinci fiqrəsində sözsüz ki, öncədən nə gəldi? Kim Allaha və ahirət gününə inanırsa. Biz Allaha və ahirət gününə iman məsələlərini dəfələrlə danışmışıq. Ona görə həmin mövzuya toxunmadım. Allaha iman məsələsinə və ahirətə iman məsələsinə toxunmadım. Və bu məlum məsələlərdəndir və keçən dərslərdə dəfələrcə zikir olundu. Sadəcə və sadəcə hədisin axırıncı kəlmələrini izah etməyə çalışırıq. Və necə hədisin ikinci fəqrəsində gəldiyi kimi, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, qonşusuna hörmət eləsin. Qonşusuna ikram eləsin. Qonşusuna mərhəmət eləsin. Hədisdə sözsüz ki, qəsd olunan insanın evinə yaxın olan qonşusu nəzərdə tutulur. Yəni, evin ətrafında olan, lakin el məhlinin bəziləri deyir ki, bütün qonşuluq həmin hədisə girir. İstərsən ticarətində, istərsən ticarətində olan qonşu, istəyirsən, nə bilim, harada olursan ol, yanındakı şərikindir, dostundur, bunların hamısı qonşuluğa girir. Və bunların hamısına, sənə vacib olan şey, onların hamısına gözəl rəftar eləməyindir. Və bu, mühim məsələlərdəndir qonşu məsələləri. Yəqin ki, inşallah qonşu məsələləri müstəqil bablarda, müstəqil dərslərdə gələcək. Çünki onu müstəqil dərslərdə izah eləməyə daha çox ehtiyacımız var. Qonşu, qardaşlar, qonşunun haqları qonşulara böyükdür, çoxdur. Ona görə hər qonşu qonşusunun haqlarını yerinə yetirməyə çalışarsa, o zaman nə olar? Yeryüzündə İslam ucalar, müsəlmanlar ucalar. Çünki bütün dünyada hər kəs, bütün dünya qonşuluqdan ibarətdir. Kimdir gedib tək başına səhrada yaşayan? Kimdir tək başına gedib dağın başında, təpəsində özünə bina qurub yaşayan? Heç kəs. Deməli, insanlar, ünsiyyət, əsas insan sözünün əsas mənası ünsiyyət sözündən götürülüb. Yəni, ünsiyyət, yəni əlaqə. İnsanların bir-birinə əlaqəsi. İnsan tək yaşaya bilmir. Daima yanında yaşayan birini axtarır. Ona görə insana insan deyilir. Ona görə, deməli, bütün dünya, bütün dövlətlərin hamısı nədən ibarətdir? Qonşuluqdan ibarətdir. Hamı başqasına qonşudur. Ona görə, baxın, Peyğəmbər s.ə.v. əsas məsələlərə toxunardı. Bütün daima. İslam aləmini düzəldəsi məsələlərdən bəhs eləyərdi Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə, hər kəs qonşusu ilə gözəl rəftar eləsə, onda yeryüzündə ədalət çoxalar, yeryüzündə Allahın dini ucalar və müsəlmanlar da gözəl yaşayar. Lakin, gəlin, baxın, görək, müsəlmanlar, bugünkü gündə olan müsəlmanlar həmin məsələdən yerləri hardadır. Və yaxud nə dərəcədə bu hədisə əməl edirlər? Allahdan istəyirəm ki, müsəlmanlara yardım eləsin. Və qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v qonşuluq məsələsinin ciddi olmağını bəyan edərək bir neçə hədislər demişdir. Və bunlardan Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, لِأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ اَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَزْنِي بِمْرَاتِ جَارِ Bu hadisi İmam Əhməd Musnad kitabında rivayət eləmişdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bir kişi 10 qadınla zina eləməyi daha yüngüldür qonşusu ilə zina eləməkdən. Baxmayaraq ki, zina haramdır. Zina eləmək kitab və sünnətlə haramdır. Kim desə ki, zina eləmək halaldır, o insan kafirdir. Əbədi cəhənnəmlikdir. Namaz qılsa da, oruç tutsa da. Deməli, dində bilinməsi zəruri olan məsələlərdəndir zina. Bu hədis onu göstərmir ki, zina eləmək olar, yox. Sadəcə zina pis olmağına baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qonşusu ilə insan zina eləməsi başqa qadınlardan onun ilə zina eləməkdən daha pisdir. Zinanın şəriətdə həddi var. Əgər evlidirsə, daş qalaq olaraq öldürülür. Yəni, ölənə kim daş qalaq olunur? İstərsən qadın olsun, istərsən kişi. Əgər subaydırsa, onu qazi uyğulayır o məsələni. Ola bilsin onu sürgün eləyə, ola bilsin onu şallahalada, ola bilsin başqa cəzalar uyğulaya. Yəni, onu ədəbləndirmək üçün. Və ola bilsin öldürə. Bu məsələdə qazi ictihad eləyir. Və bu hədistə, qardaşlar, əsas işarət oradadır ki, bu hədistə əsas fayda oradadır ki, Peyğəmbər s.ə.v qonşunun qonşuya olan haqlarının böyük olmasıdır. Həmin hədisin arxasında da gəlir, yəni insanın başqasının başqa 10 evdən oğramağı qonşusunun evinin ormanından daha yüngüldür. Yəni qonşusunun evinin oğradığı şey başqa öylərdən, başqa evlərdən 10 dənə uğradığından daha nədir? Daha böyük günahdır. Və hədislər çoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. eyni zamanda başqa hədisdə gəlir. Deyir ki, Cəbrail əleyhissalam mənə o qədər qonşunu tövsiyə elədi ki, o qədər qonşu məsələsini toxundu ki, hətta elə zənn elədim ki, deyir, onu axırda neyəcək? Qonşuyu qonşuyu varislərindən eləyəcək. Yəni, insan öləndə onun vərəsəsi kimə qalır? Öz törəməsinə, öz nəsilinə. Deyir, o qədər mənə tövsiyə elədi ki, hətta qorxdum ki, deyir, qonşuyu qonşuyu varislərindən eləyəcək. Aydın da. Necə ki, Buxarıda gəlmişdi başqa bir hədisdə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Vallahi lə yu'min. Üç dəfə Peyğəmbər s.ə.v. təkrar edir. Deyir, Allaha and olsun ki, o insan iman etmiş olmur. Allaha and olsun ki, o insan iman etmiş olmur. Üç dəfə dedilər, ya Rasulallah, kimdir o? Deyir, o kəs ki, qonşusu onun zülmündən özünü qutara bilmir. Və yaxud o kəs ki, qonşusunu zülüm eləyir. Kafir olsa da belə. Yəni, qonşun kafir olsa da belə, o deməkdir ki, başını kəsib atmalısın. O deməkdir ki, hər görəndə ona şillə vurmalısın. Hər görəndə ona pis-pis baxmalısın. Xeyr, İslam dini dinlərin ən gözəlidir. Dinlərin ən ədalətlisidir. Nə xeyir varsa, hamısı İslam dinindədir. Ona görə müsəlman ancaq başqalarına örnək olmağa çalışmalıdır. Hətta Yahudi olsa belə qonşun, hətta Xristiyan olsa belə qonşun, hətta atəşpərəs olsa belə qonşun, onun sənin üzərində haqqı var. Qonşunla gözəl rəftar eləməlisən. Əgər ola bilsin ki, sən əzab çəkəsən, əgər onun sənin üzərində düşən haqları yerinə yetirməsən. Hətta o kafir olsa belə. Ona görə qonşular neçə yerə bölünür? Üç yerə bölünür. Qohum qonşu, yaxın qonşu, müsəlman qonşu, biri də müsəlman olub qohum olan qonşu, biri də kafir qonşu. Bunların hamısının qonşusunun üzərinə haqları var. Başqa bir hədisdə, Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, deyir ki, qonşusuna zülm eləyən cənnətə neyəcək? Cənnətə girməyəcək. Bunların hamısı qonşunun qonşuya zülm etməsindən çəkindirən hədislərdir. Və buna diqqət yetirmək lazımdır. Və buna fikir vermək lazımdır, qardaşlar. Adicə baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v-in qonşularından kim var idi? Bilirsiniz də, Peyğəmbər s.ə.v-in qonşularından biri Yahudi idi. Hətta onun oğlu xəstələndə nə edir Peyğəmbər s.ə.v? Getdi Yahudinin oğlunu ziyarət eləməyə. Getdi, baxdı, ölüm ayağındadır, baxır. Peyğəmbər s.ə.v ondan İslama girməsini tələb elədi. O da atasının üzünə baxırdı. Elə bil ki, izin istəyirdi. Atası da icazə verdi, işarət elədi ki, bəli. Dedi ki, adı Əbəl Qasim. Sən Peyğəmbər s.ə.v itaat elə. Yəni, İslama gir. Və o, əşhədu an la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah dedikdən sonra ruhunu təslim eləyir və dünyasını dəyişir. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Əlhəmdülillah, Allah həmd olsun. Necə ki, deyir Allah-u Teala onu cəhənnəmdən mənimlə qutardı. Yəni, mən səbəb oldum onu cəhənnəmdən qutarmağına. Görün, əgər Peyğəmbər s.ə.v o Yahudi deyib getməsəydi evinə, bu olardı, qeyri-mümkündür. Ona görə müsəlmanlar, Peyğəmbər s.ə.v görün müsəlmanlar üçün necə də gözəl nümunədir, necə də gözəl müəllimdir. Ona görə biz Peyğəmbər s.ə.v sünnəti ilə getsək, Peyğəmbər s.ə.v ittiba eləsə hər şeydə, o zaman bütün saadətlərə qovşarıq inşallah. Və eyni zamanda hədisin 3-cü fiqrəsində və sonuncu fiqrəsində gəldiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v buyurur, kim Allaha və axirət günə inanarsa qonağına ikram eləsin. Qonaq məsələsi də mühimdir, qardaşlar. Bunların hamısı müsəlmanlar dini gözəl şəkildə yaşasınlar deyə qoyulan əsrlərdir. Bu hədisdə keçən 3 fəqərənin hamısı qoyulub ki, müsəlmanlar onu tətbiq eləsinlər ki, hətta bu İslamı yaşaya bilsinlər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v həmişə İslam cəmiyyətini islah eləməyə çalışardı. veyahut İslam cəmiyyətini islah edici kəlimələr işlətməyə çalışardı. Çünki əsl İslam birlikdədir, birliklə olur. Və əsl İslam insanları birliyə çağırır, toplanmağa çağırır. Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrılmayın, parçalanmayın. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipinden, yani Kur'an-ı Kerim'den möhkəm tutun. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmişə müsəlmanla bir araya gəlməyə. Ona görə cemaat namazı nəyə görə gündə 5 vaxt meçidlərdə qılınmalıdır. Çünki müsəlmanlar daima bir araya gəlsinlər deyə, bayramlarda bir araya gəlsinlər deyə və s. kimi yerlərdə. Nəyə görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əgər bir toya çağırırlarsa ora getməyə vacib eləyib. Çünki hətta müsəlmanlar bir araya gəlsinlər, bir-birlərini görsünlər deyə. Bunların hamısında məqsəd Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu cəmiyyətin, müsəlman cəmiyyətinin Müslüman toplantılarının gözəl şəkildə İslamı yaşasınlar deyədir. Eləcə də bu cəmiyyətin qonaqlar bir parçasıdır. Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir ki, kim Allaha və ahirət günə inanırsa, qonağına ikram eləsin. Evinə gələn qonağına hörmət eləsin, mərhəmət eləsin və ona xidmət eləsin. Bir müsəlmanın evinə, bir müsəlman qonaq gedərsə, ola bilsin kafir gələ. Ola bilsin ki, müsəlmanın evinə kafir qonaq gələ. Ona da vacibdir. Sən xidmət eləsən, hörmət eləsən ona da. O da qonaqdır. Və bu da hikmət var ki, sən onunla gözəl rəftar eləsən, ola bilsin İslam'a girə. Aydındır. Bu dəvət üslublarındandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kim Allah'a axirət gününə inanarsa, qonağına hörmət eləsin. Qonaqda da gəlmir ki, müsəlman olmalıdır, kafir olmalıdır. Ümumi şəkildədir. Ona görə elm əhli deyir ki, bir gün qonağa Bir gün, bir gecə qonağa ikram eləmək vacibdir. Yəni, sən ona gözəl şəkildə xidmət eləməlisən. Bir gün, bir gecə. Qaldı ikinci, üçüncü günü normal sən yediyin şeydən yeb, normal sən içdiyin şeydən içə bilər. Amma ondan sonrası Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, üç gündən sonrası isə ona elədiyin hər bir hörmət nədir? Sədəqədir sadəcə. Sadəcə istəyərəkdən Və ona, yəni sədəqə vermək niyyəti ilə ona sən neyə bilərsən, evində saxlaya bilərsən. Lakin onun haqqı var, bir gün, bir gecə sənin evində qalmağı tələb eləmək. Hətta fiqh kitablarda bəzilərində gəlir ki, deyir, o gedib qaziyə şikayət elə bilər ki, məni saxlamadı filan evində bir gün, bir gecə. Və qazi də onu çağırıb, onu cəzalandıra bilər ki, sən onu niyə saxlamadın. Çünki hökmü əgər vacibdirsə, onu tərk eləyən günah qazanır və günah eləyənləri də Qazinin haqqıdır, ədəbləndirsin. Başqa bir məsələ də var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ve sellem bunu dedi. Dedi ki, kim Allah və ahirət günü inanırsa, qonağına hörmət eləsin. Bəzi elməli deyir ki, bu da şərt deyil ki, sən evinə gələn qonağa hörmət eləyəsən sadəcə. Yox. Əgər sən bilirsənsə ki, sən yaşadığın kəndə Qonaq gəlibsə, sən onun evinə aparmağın vacibdir. Yəni, sənin ikramın elə oradadır. O demək deyil ki, qapını qoyub, döyüb evinə girəndən sonra. Xeyr. Gördünsə ki, bir adam qəribdir sənin kəndində, sənə lazım olan nədir? O qəribi evinə dəvət eləmək. Onu qonaq saxlamaq. Budur sənin ona olan ikramın, hörmətin. Bəzi elm əhli deyir ki, bu kənd yerlərinə aiddir sadəcə. Toplumlar az olan yerlərə aiddir sadəcə. Çünki şəhər yerlərində otellər var, şəhər yerlərində dükanlar var, qalacaq yerləri var və s. kimi. Ona görə şəhər əhlinə vacib deyil. Hansı yerdə ki, qalacaq yoxdur, yemək yeri yoxdur, yeməkxanalar yoxdur. Yəni, bu adam nə yeməyi yer tapır, nə yatmağı yer tapır, belə yerlərdədir, deyil, vacib. Və sözsüz ki, bu elm əhlinin hamısının, bunların hamısı elm əhlinin fikirləridir və müsəlman Bacardığı qədər gördüyü kimi kimsizləri, ehtiyac sahiblərini, ehtiyaclarını qədətməyə çalışmalıdır. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə kömək olsun İslamı gözəl şəkildə yaşamağa. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə yardım etsin dilimizi qorumağa. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizi qonşularımızla gözəl ünsiyyətdə olmağa nəsib etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, qonaqları gözəl ikramda olmağa Allah Teala bizə rahatlandırsın. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين